Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi tozalaki kolobela bokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Bamangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tout va couper sa vaccin à l'issue à l'Iboso et à rougeole. Il y a un wanande et protège à moi contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, ils ont vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccins, ils ont coupé ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingité, na, RDC, mais n'dengue ni, ni, bah, épidémie, y'a rougeole, ils allaient toujours, na, katia RDC.
Mingi, malade, ouan, et se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moins insécurité, ils allaient, moins bitoumbe, ils allaient, namboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour bah, qu'il y ait des bicycles, moussousou, bah, raté, qu'aux un vaccin, na, bango, bah, na, bah, raté, qu'aux un vaccin, na, on, bicycle, tellement, bah, si, bah, côté, qui en contact, na, malade, bicycle, bah, vacciné, bah, mitoussou, bah, kei, qu'au bénita, malade, wana, de, tozomona, et, donc, malade, zo, zonga. Mais, en soi, programme, la biso, na, OMS, azana, vision, na, ya ko éliminer, en, ya ko longola, donc, tout l'obé, la, rassou, sou, malade, wana, te, na, mboka, na, biso, Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mkie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptome bilembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo baki mwana zobela kitutu akubanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akupe akokosolaka akozala na zolo ezo tanga miyoyo e akozala na ba ma poti na misu e en plus ba eruption d'entre ba bouton mbuma un peu sous forme et couleur rouge mais lokola biso posonati zaka deja mwindu rougeâtre wana emona na te mais mbuma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ceux qui m'ont présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki kopesa ma epa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication ezala vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mwana quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko infection moko ezo bouta ba gouttelettes sangue donc et outil na la respiration jusqu'à tout pemaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire les autres na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins na zo qui n'est pas aussi fondré des bana bazaïque beaucoup famille mais na mokolo ya lelo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi aux autres cela au pessi qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui ne n'a pas pu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali.